Claus, en 16-årig dreng med udadvendt voldelig adfærd. Direkte aktørperspektiver. Claus, klasselærer i 10. klasse. Pædagog på opholdssted. Indirekte aktørperspektiver. Claus' mor, far og søster. Elever i 10. klasse. Lærere i 10. klasse. AKT-lærer. Skoleleder. Og politi. Tværprofessionelle temaer. Samarbejde mellem folkeskole og 10. klassecenter. Samarbejde mellem efterskole, opholdssted og skole. Samarbejde mellem socialforvaltning, politi, skole og opholdssted. Og endelig professionelles forståelse og håndtering af udadreagerende unge med voldelige adfærd. Didaktiske forslag. Vignetmetoden. Rollespil. Og forumteater. Claus starter i 10. klasse. Klasselæreren fortæller, Claus begynder i vores 10. klassecenter i sommeren 2013. Han begyndte et par uger efter de andre, fordi han først havde været på efterskole. Efterskolen var ikke noget for ham, og han bor nu på et opholdssted. Allerede ved det første møde med ham blev jeg usikker på, om vores tilbud egentlig var noget for ham, eller om han bare skulle så at sige opbevares, siger klasselæreren og fortsætter. Han virkede på ingen måde fagligt eller socialt interesseret. Han kiggede nærmest væk, da vi viste ham kalenderen for 10. klasse med projekter, brobygning og studietur. Når nye elever begynder i 10. klasse, er der blandt eleverne valgt nogle klassementorer, som skal hjælpe nye elever med det praktiske, og samtidig støtte dem i forhold til at danne relationer med andre elever i klassen. De to klassementorer var han kun lidt interesseret i. Efter Claus deltagelse i et par ugers undervisning, begynder klassens lærer at karakterisere ham som uengageret i det faglige arbejde, men med et fagligt potentiale. AKT-læreren laver en EDP-observation på ham for at få indblik i, hvor og hvornår han indgår i læringsfællesskaber i undervisningen. Observationen viser, at Claus nærmest sidder i dvale i undervisningen. AKT-læreren undrer sig. I en samtale med Claus spørger hun ham, om han ryger noget eller tager stoffer. Claus flyver op og fejer alt ned fra bordet med armen i én bevægelse. Klasselæreren fortæller, at AKT-læreren bliver meget forskrækket. Claus får hissighedsanfald. Det viser sig, at Claus får hissighedsanfald. Nogle af klassekammeraterne i 10. klasse siger lidt til klasselæreren om det, men de tør ikke stå frem. Han er helt sikkert ligeglad med, om skolen ved det eller ej. Han er ligeglad med alt, og man ved aldrig, hvornår knytnæven rammer en, siger klasselæreren. Knytnæven rammer så en dag en pige fra en anden klasse i et frikvarter. Claus har tydelige tatoveringer. En dag har han fået lavet nogle nye tilføjelser til tatoveringerne, og det bemærker nogle piger, som komplimenterer ham for det. En af pigerne er tavs. Claus spørger hende, hvad hun mener om hans tatoveringer. Hun trækker på skulderen, og så ryger hun bagover af en knytnæve i ansigtet. Pigens forældre politianmelder episoden. Pigens fortænder er slået ind, men ikke ud. Claus bliver vist bort fra skolen. Skolen meddeler kommunens skoleforvaltning, at de ikke længere kan have Claus som elev, og da 10. klasse er et frivilligt tilbud, accepterer kommunen skolens afgørelse. Klasselæreren fortæller, at hun oplever, at klassen er lettet over, at Claus er forsvundet. Størstedelen af eleverne er utrygge ved ham, siger hun. Men der er også nogle elever, der er meget imponeret af ham og det liv, han fører, ifølge hendes vurdering. Han er sej eller cool på en måde, som nogle elever også går og drømmer om at være, siger hun. Skolens leder retter henvendelse til kommunen for at udtrykke undren over, at de sådan uden videre får en elev i 10. klasse, uden konkrete oplysninger om hans adfærdsmæssige problemer. Skolen fik inden Claus begyndte i 10. klasse at vide, at Claus var en elev, som ikke havde gået regelmæssigt i skole siden 8. klasse, at han havde fået undervisning på 3 forskellige væresteder, hvor han havde boet, og at han var almindelig begavet. Der var en uddannelsesplan vedhæftet disse oplysninger, hvoraf det blandt andet fremgår, at Claus vil til militæret, når han bliver 18 år. UU-vejlederen havde foreslået en håndværkeruddannelse, og Claus havde været sendt i praktik for afklaring af, om han skulle være håndværker. Han havde deltaget meget overfladisk i praktikkerne og forløbende på EUD. Skolens SSP-lærer retter henvendelse til politiet for at orientere om episoden med pigen, som blev slået. Politiet tager imod informationerne. Claus' liv i anbringelser. Claus' sagsbehandler i kommunen er nyansat og nyuddannet. Hun kender ikke årsagen indgående og har aldrig mødt Claus. Der ligger allerede en henvendelse fra opholdsstedet på hendes bord, i det pædagogerne efterlyser retningslinjer for, hvad der skal ske med Claus fremadrettet. Der er ikke sket en opfyldning af handleplanen det sidste halvandet år, ej heller foretaget tilsynssamtaler med Claus. Han har skiftet anbringelsessted 4 gange på 2 år. Først var han i en akut plejefamilie, så kom han på efterskole, siden på et opholdssted, og derfra på det aktuelle opholdssted, hvis målgruppe er unge med sociale og adfærdsproblemer samt stofmisbrug. Hun kan læse i en statusrapport fra kontaktpædagogen, at Claus er meget stor og ser speciel ud med sine tatoveringer. Han har et meget stort stofmisbrug, og vi oplever, at han konstant er i ubalance. Der skal ingenting til, så raserer han sit værelse, og det betyder, at han ødelægger sin seng, skabene og alt på værelset. Pædagogen fortæller også, at han og en kollega ikke tør blande sig, når han raserer sit værelse, hvad han gør af og til, og det følger ikke noget bestemt mønster. Når værelset er raseret, går han ud af døren fra værelset, som om ingenting er hændt. Det er sgu det mest uhyggelige, siger pædagogen og tilføjer, at han og kollegerne er begyndt at tale om, at Claus' adfærd virker uforståelig. De overvejer muligheden af, at Claus bliver undersøgt af en psykiater. Pædagogens beretning om Claus' liv. Pædagogen fortæller, at Claus kommer fra en familie med far, mor og lillesøster. Begge forældrene er i arbejde. Faren har haft et job, hvor han har rejst rundt i verden. Moren arbejder i butik. Livet i familien begynder at gå mere og mere galt, da Claus nærmer sig puberteten. Han får voldsomme raserianfald og retter sig ikke efter beskeder fra moren. Han lægger sig tit til at sove i sin seng midt på dagen op til flere timer. Da han er 14 år, tager han familiens bil og kører afsted i den sammen med en kammerat. De er væk i 5 dage. Da politiet finder Claus og hans kammerat, en fyr på 19 år, er de begge meget påvirket af stoffer. Claus' far stopper sit rejsejob og får nyt arbejde for at være mere hjemme i familien. Claus begynder at tage stoffer jævnligt. Han begynder at ryge hash og tager af til også flere hårde stoffer. Efter episoden med bilen og en episode, hvor han slår både sin mor og sin 9-årige lillesøster, fjernes han fra hjemmet. Claus' eget perspektiv. Claus fortæller til intervieweren, at han kommer fra en ganske normal familie med lillesøster, mor og far. Forældrene er gift og bor i et almindeligt kvarter. Claus fortæller, at han flere år har været pissetræt af sine forældre og sin søster. Han betegner sin mor som naiv og mindre begavet. Hans far har rejst meget, så ham har han ikke rigtig noget indtryk af. Han fortæller, at han altid har været optaget af at krydse grænser for at mærke, hvordan det er, og fortæller, hvordan han meget bevidst opsøgte ballademagerne i skolen. Ikke fordi han som sådan ser op til dem, men fordi det var vildt spændende, det de foretog sig. Han siger,
lærerne fik også altid nogle særlige rynker i panden, når navnene på de drenge kom frem. Og da politiet direkte advarede mig om selskabet, så var jeg slet ikke i tvivl om, at de drenge var vejen frem. I selskabet med dem begynder jeg så at ryge hash. Det gælder om at have overblikket, ellers tager de røven på en. Man skal ikke tro, de er flinke eller rare ved en. De er mere fjender end venner, men spillet mellem dem er interessant.
Forklarer Claus. Claus siger, at han egentlig ikke kan forstå, at pædagoger, socialrådgivere, lærere og politi forsøger at rende ham i røven hele tiden. Han er fuldt ud klar over deres hensigt med at gøre det, men han vil være i fred. Han forklarer også, at han faktisk ikke kan forstå, hvorfor han ikke bare kan få lov at være i fred. Han fortæller om, hvor lykkelige pædagogerne ser ud i ansigtet, når han sidder og taler dem efter munden på opholdsstedet. Han fortæller, at det virker, som om de ligefrem tror på det. Han siger,
man skal bare tale dem efter munden, så slutter alle møder meget hurtigt med en såkaldt aftale. Og de såkaldte aftaler drømmer jeg ikke om at overholde, hvis det ikke passer mig.
I forhold til vold, siger han,
hvis folk ikke kan finde ud af at blande sig udenom, så tæsker jeg dem.
Claus siger, at han egentlig synes, at systemet er snærende for ham. Han fortæller,
pædagogerne render efter mig konstant, og diagnostiserer mig sikkert også, når de holder møder.
Og Claus tilføjer, at han bare går, hvis han ikke gider at være på opholdsstedet mere.